Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan. Na početku emisije Vest dana. Vojislav Šešelj nije kriv ni po jednoj tački optužnice, presudio Haški tribunal.
Vojislav Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovjek.
Zaključuje sudija Antoneti. Presuda je sa pravnog aspekta jedina moguća, ocenio lider radikala.
Dođo bez kazne, a možda sam mogao bar malo da objem da ne besne ovoliko srpski neprijatelji i van Srbije i u Srbiji.
Oslobađanje Vojislava Šešelja izazvalo šok u regionu. Također izdvajamo, u Luci Piraj najmanje 7 osoba povređeno u sukobima sirijskih i afganistanskih izbjeglica. Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u Combank Areni igraju protiv Turske Darušafake. Ako pobedi, zvezda će obezbediti plasman u top 8 Evrolige. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 28 stepeni. Haški tribunal je prvostepenom presudom oslobodio lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja po svih 9 tačaka optužnice koja ga je teretila da je govorom mržnje podsticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i da je proterivao Hrvati iz Vojvodine. Izricanje presude koje je pratila Ida Maričić, sudija Jean-Claude Antoneti, zaključuje rečima da tužilaštvo nije pružilo dovoljno dokaza ni po jednoj tački optužnice.
Vojislav Šešelj je po izricanju ove presude slobodan čovjek.
Tim rečima predsjedavajući sudskog veća Jean-Claude Antoneti zaključuje izricanje prvostepene presude Vojislavu Šešelju. Odluka je doneta uz suprotno mišljenje sudije Flavije Latanci po 8 tačaka optužnice, dok je po jednoj tački Šešelj oslobođen jednoglasno. Optužnica je Vojislava Šešelja teretila u 3 tačke za zločine protiv čovečnosti, progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. U 6 tačaka optužnice, lider radikala bio je optužen za kršenje zakona i običaja ratovanja. Tužilaštvo je smatralo i da su zločini Šešeljevaca nad Hrvatima i muslimanima bili izvršeni u udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio stvaranje Velike Srbije. Te tvrdnje, međutim, kako je sudija Antoneti obrazložio, tužilaštvo nije uspjelo da potvrdi jer su, kako kaže, dokazi bili neprecizni i bazirali su se na pretpostavkama.
Tužilaštvo se koleba između etničkog čišćenja i traženja teritorijalnog kontinuiteta za Srbe. Tužilac nedosledno koristi reči nasilje i zločini. Čini se da tužilac isto tako zastupa stav da je srpska vojna kampanja bila nelegalna. Toj dvosmislenosti doprinosi i napad iz svih oružja koji tužilac vrši tako što se poziva na sve moguće vidove kriminalnog ponašanja, pri čemu oni ne odgovaraju nužno opisanim činjenicama.
Presuda je prvostepena i Haško tužilaštvo ima pravo žalbe. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc nije zadovoljan presudom.
Ovu odluku treba da prihvatimo kao mišljenje većine sudija, ali imamo mogućnost žalbe ako nismo zadovoljni. Zato razmatramo tu mogućnost i najviše mislimo na žrtve u regionu koje očekuju da pravda bude sprovedena.
Za pravnog savjetnika Srbije u Haškom tribunalu Sašu Obradovića oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju je iznenađenje.
Nismo mogli pretpostaviti ovakav ishod odluke. Na neki način zadovoljan sam što neke od teza našeg pravnog tima u sporu sa Hrvatskom pred Međunarodnim sudom pravde su danas bile ponovljene od strane jednog sudije Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju koji dolazi iz Francuske.
Vojislav Šešelj u pritvoru Haškog tribunala proveo je gotovo 12 godina, od februara 2003. kada se predao i dobrovoljno otišao u Hag do novembra 2014. kada je pušten da se brani sa slobode zbog lošeg zdravstvenog stanja. On, međutim, kao ni svi koji su oslobođeni pre njega, neće imati pravo na naknadu štete jer Savet bezbednosti, koji je osnivač Haškog tribunala, ne plaća odštetu za neosnovane pritvore, dok je stav Srbije da nije odgovorna za neosnovane pritvore u tribunalu.
Odmah po izricanju presude, Vojislav Šešelj izjavio je na konferenciji za novinare da je odluka Haškog tribunala bila jedina moguća. Ocenio je da su sudije Antoneti i Niang pokazali profesionalizam i odoleli političkim pritiscima, ali, kako kaže, svoj stav o Haškom tribunalu ne menja. Pravnici gosti naše emisije Talasanje ocenili su da je optužnica protiv Šešelja bila neodrživa, a njemu samom odali priznanje zbog uspešne odbrane. Pripremila Đurđica Dragaš.
Pred brojnim novinarskim ekipama iz zemlje i inostranstva Vojislav Šešelj ponovio je da je od početka suđenja znao da mu Haški tribunal ne može dokazati ni jedan zločin. Drago mu je, kaže, što je dvoje sudija pokazalo da može da odoli političkim pritiscima, ali stav da je tribunal antisrpski sud ne menja.
Tamo sam pobio sva lažna svedočenja i raskrinkao sva falsifikovana dokumenta. A da vam iskreno kažem, posle me više, kad sam završio svoj posao i pobedio, nije mnogo ni interesovala izrečena kazna, odnosno izrečena presuda. Prođo bez kazne, a možda sam mogao bar malo da dobijem, da ne besne ovoliko srpski neprijatelji i van Srbije i u Srbiji.
Na pitanje da li će tužiti Haški tribunal, odgovorio je da je još 2012. godine podneo odštetni zahtev od 12 miliona evra. A da li će biti nove tužbe, saopštit će posle odluke tužilaštva o žalbi. Srbiju svakako neće tužiti. Predsednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević kaže da je već na početku procesa protiv Šešelja bilo jasno da je optužnica neodrživa.
Kada pokušavate da od ničega napravite nešto, dobit ćete ništa. Ne mogu da kažem da se nisu dešavali ratni zločini onih koji su pripadali u to vreme Srpskoj radikalnoj stranci. Ali veza između počinjenih zločina i liderstva gospodina Vojislava Šešelja, dozvolit ćete, nikada niko i nije mogao da dokaže.
Postupak je od početka bio čudan. Slaže se i branilac više haških optuženika i savjetnik bivšeg predsjednika Tadića Jovan Simić.
Ja verujem da je bilo neke političke igranke između, jer je uvek ovde neka politika se mešala u sve i svašta, ali ceo taj predmet je u stvari jako čudan. Na kraju čudan i ishod. Jer stvarno niste očekivali da tribunal može negde razumno da sagleda činjenice i da presudi ono što je možda i u nekim drugim predmetima što se Srba tiče mogao da presudi.
Dragoljub Đorđević zaključuje da je Vojislav Šešelj, kako i sam tvrdi, pobedio Haški tribunal.
Zamislite vi čoveka koji je spreman da za sopstvenu ideju protraći 12 godina svoga života u zatvoru. Rekao sam, bez obzira da li se slažete sa njegovom političkom misijom, idejom, da li ga volite ili ne volite, to je za svako poštovanje.
Naši sagovornici ipak dodaju da je Šešelj dobio bitku, ali ne i rat, jer je reč o prvostepenoj presudi. Podsećaju na slučaj Jovice Stanišića i Franka Simatovića, koji su prvostepeno oslobođeni, a posle žalbe tužilaštva sudsko veće je odlučilo da im se ponovo sudi.
Za sada nema mnogo reakcija zvaničnika u Beogradu na vesti iz Haga. Premijer Aleksandar Vučić za sutra je najavio konferenciju za novinare. Upitan da prokomentariše presudu Vojislavu Šešelju, predsjednik Tomislav Nikolić kratko je izjavio.
Nisam razmišljao šta bi moglo se desiti, ali mera za Srbina je da li ga je Haški tribunal osudio ili oslobodio.
Kako komentarišete?
Evo tako. Evo baš tako. Indiferentno, ja nemam nikakve osećanje prema njemu.
U regionu je vest o oslobađajućoj presudi Vojislavu Šešelju dočekana sa nevericom. Mediji su iz minuta u minut pratili obrazlaganje odluke sudskog veća, a reakcije stižu i od političkih lidera. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Hrvatski premijer Tihomir Orešković smatra da je presuda Vojislavu Šešelju poraz Haškog suda i očekuje reakciju Srbije.
Presuda je sramotna, ja bih rekao. Čovjek koji svi znamo, koji evo danas sam tu u Vukovaru, koji je zlo učinio i koji nije malo pokazao kajanje, ni onda, ni danas, i to vidimo da danas čovjek koji evo pali hrvatske zastave i zastave Europske unije.
Presuda potvrđuje da je Haški sud pokrenuo neutemeljen politički, a ne pravni proces, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On smatra da Šešelju treba odati priznanje za istrajnost, sposobnost i spremnost da iz potpuno neravnopravnih uslova i nefer suđenja izađe kao pobednik. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ne razume kako je doneta takva presuda, jer je prema njegovim rečima jasno da se radi o osobi koja je dokazano učestvovala u agresiji na BiH. Odlukom Haškog tribunala kriminala šokirani su i mediji u regionu. Sarajevski portal Kliks na udarnom mestu donosi informaciju o tome da je Šešelj oslobođen svih optužbi. Hrvatski indeks izveštava da je tribunal odlučio da, kako se navodi, četnički vojvoda Šešelj nije kriv po svim tačkama optužnice. Zagrebački jutarnji list objavio je naslov Šok u Hagu, Šešelj je slobodan čovek. Profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Dejan Jović kaže za naš program da presuda neće brzo promijeniti odnose Srbije i Hrvatske, ali da može da se očekuje unutrašnji pritisak na vladu u Zagrebu.
Mislim da će naročito važno biti vidjeti kako će Srpska radikalna stranka proći na predstojećim izborima. Naime, u Hrvatskoj su već i premijer Vučić i predsjednik Nikolić bili simbolički neprihvatljivi zbog njihove ranije veze sa Šešeljem, radikalima, a ako se dogodi da radikali nakon izbora uđu u neku koalicijsku vladu ili igraju neku značajniju ulogu na srpskoj političkoj sceni, to će dodatno premetiti odnose dviju država.
Dejan Jović zaključuje da će bez obzira na zvanične reakcije oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju dovesti do pojačavanja nacionalizma u regionu.
Svetski mediji su pod oznakom hitno izvestili o oslobađajućoj presudi Haškog tribunala izrečenoj Vojislavu Šešelju. Agencija Reuters navodi da je sud Ujedinjenih nacija oslobodio radikalnog srpskog političara po svim tačkama optužnice. Američki Associated Press javio je da je Haški tribunal oslobodio srpskog ultranacionalističkog političara za zločine počinjene u ratovima na Balkanu, dok France Press navodi da je u šokantnoj presudi sudija Antonetti rekao da tužilaštvo nije dokazalo optužbe i da je Šešelj sada slobodan čovek.
Izbori 2016.
Pored redovnih predizbornih aktivnosti i poruka, političke partije reagovale su i na oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, pripremila Mirjana Nikolić.
LDP saopštava da oslobađajuća presuda ne može abolirati politiku zločina i svega drugog što je ratna politika 90-ih uradila od našeg društva i celog regiona. Vojislav Šešelj će zauvek ostati predstavnik i maneken najmračnijeg doba u novijoj srpskoj istoriji, saopštio je Pokret za preokret. Nema te oslobađajuće presude zbog koje će građani Srbije zaboraviti retoriku zarđalih kašika, navodi se u saopštenju. Srpski pokret Dveri i Demokratska stranka Srbije ocenili su da oslobađajuća presuda Šešelju ne sme zamagliti činjenicu da Hag jeste politički i antisrpski sud. Podsećaju da se ne sme zaboraviti da su najteže presude izrečene sa ciljem da se najveća odgovornost za građanski rat pripiše Srbima. Od ostalih aktivnosti izdvajamo. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pozvao je građane da na izborima glasaju za modernu, pristojnu i naprednu Srbiju. On je u Kikindi rekao da su predstojeći izbori veoma teški jer su se svi ujedinili protiv naprednjaka, a da je pitanje da li će Srbija izabrati put u budućnost ili u prošlost.
Put u budućnost ne znači med i mleko, ne znači cveće rasuto po putu. Taj put u budućnost znači da ćemo teško i naporno da radimo, da ćemo da popravljamo ugled zemlje u svakom trenutku i da budemo poštovana nacija, da ćemo da sačuvamo nezavisnost Srbije i njen suverenitet.
Koalicija oko socijaldemokratske stranke ocenjuje da Srpska napredna stranka nastavlja da iznosi netačne statističke podatke o padu nezaposlenosti, iako je broj od oko 734.000 nezaposlenih građana isti poslednjih nekoliko godina. Vlada Vučića i Dačića zadužila je Srbiju više nego i jedna pre nje, kaže lider SDS-a Boris Tadić.
Mi smo imali zaduženje od preko 10 milijardi evra i mi smo danas zemlja koja ima 76% zaduženosti u odnosu na sve ono što proizvedemo u Srbiji. To su katastrofalni podaci koji svedoče o tome da nas ne čeka bolja budućnost nego samo veliki problemi.
Predsjednik Nove stranke Zoran Živković kaže da se predstojeći izbori održavaju u atmosferi nasilja i da postoje ozbiljne sumnje da vlast sprema izbornu krađu. Na tribini koalicije oko Demokratske stranke Živković je rekao da su izbori test inteligencije za građane, kao i da nema mnogo razlike između Srbije danas i Srbije iz 90-ih godina. U okviru kampanje koalicije Dveri DSS-a, predsjednik Dveri Boško Obradović rekao je na tribini na Novom Beogradu da je prethodna vlast prekršila sva svoja predizborna obećanja.
Nema nikakvog pomaka u bilo kojoj sferi, a posebno u onoj na kojoj su oni najviše insistirali, a to je borba protiv kriminala i korupcije. Za 4 godine njihove vlasti nije završen jedan jedini sudski postupak.
Kandidati sa liste SPS i Jedinstvene Srbije danas su posvetili pažnju lokalnim izborima. Zamenik predsjednika SPS-a Aleksandar Antić razgovarao je sa građanima Voždovca o komunalnim i infrastrukturnim problemima koje, kaže, treba hitno rešavati u korist građana. Socijalistička partija Srbije sa svojim partnerima poseduje najbolje kadrove koji će omogućiti daleko humaniji i kvalitetniji sistem u kojem je običan čovjek na prvom mestu, poručio je Antić.
Izbori 2016.
15 časova 15 minuta, slušate Novosti dana, Radio Beograda 1. Šef diplomatije Ivica Dačić i ruski ministar odbrane Sergej Šojgu založili su se u Moskvi za jačanje vojne i vojno-tehničke saradnje, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane.
Kako se navodi, dvojica zvaničnika su visoko ocenila nivo rusko-srpske saradnje u vojnoj oblasti i konstatovali da ona ima perspektivu. Razmotrili su i aktuelne probleme međunarodne i regionalne bezbednosti. Dačić će se danas sastati i s potpredsjednikom ruske vlade Dmitrijem Rogozinom, a sutra sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovim.
7 dana od kako kamioni sa naftom i naftnim derivatima iz Srbije ne mogu da uđu na Kosovo i Metohiju, oglasila se i Evropska unija.
Portparolka visoke predstavnice Unije za spoljnu politiku Catherine Ray izjavila je kako Brisel nastoji da pomogne u prevazilaženju trgovinskog spora između Beograda i Prištine i da je u kontaktu sa obe strane. Beograd i Priština su, kako je rekla, pristali da normalizuju odnose, te Unija stoga očekuje da nađu obostrano prihvatljivo rešenje. Kosovske vlasti zaustavljanje kamiona na prelazu Merdare nazivaju recipročnim, dok vlada Srbije tvrdi da Priština krši CEFTA sporazum.
Slede vesti iz sveta. Najmanje 7 ljudi je povređeno u sukobima između izbjeglica u atinskoj luci Pirej, javili su grčki mediji. Kako se navodi, sukobe je prekinula intervencija policije. U privremenim smeštajima u Pireju trenutno ima oko 6.000 migranata. Ispred zgrade Evropske komisije u centru Atine sinoć je zbog sporazuma Evropske unije i Turske, koji će se u potpunosti primjenjivati od ponedjeljka, protestovalo oko 1.500 izbjeglica.
Ministri odbrane zemalja centralne i istočne Evrope razmotriće danas i sutra u Beču moguća rešenja za zaštitu spoljnih granica Evropske unije ugroženih izbjegličkim talasom. Na sastanku će učestvovati ministri Srbije, Hrvatske, Slovačke, Mađarske, Češke, Poljske, Makedonije i Crne Gore. Učesnici skupa, pored razgovora o izbjegličkoj krizi, treba da se dogovore i oko pojačavanja prekogranične vojne pomoći u elementarnim nepogodama.
Belgijska policija pretražuje stambeno naselje kod granice sa Francuskom u akciji povezanoj sa nedavnim hapšenjem Reda Kriketa optuženog za planiranje terorističkih napada, prenose lokalni mediji.
Operacija se sprovodi u stambenoj četvrti Rodenburg u južnom delu grada Courtre na zapadu Belgije. Protiv Kriketa je juče podignuta optužnica za učestvovanje u terorističkoj grupi koja je planirala najmanje jedan napad, posjedovanje i prenošenje oružja i eksploziva i posjedovanje lažnih dokumenata.
Slušate Novosti dana. Danas ističe rok za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije Luke Novi Sad. To je jedina luka za koju je donedavno vlada bila opredeljena da je zadrži u državnom vlasništvu. Zašto je došlo do preokreta i šta bi donela privatizacija jedne od retkih profitabilnih državnih firmi, istraživao je Petar Kočić.
Još je nejasno koji će se model primeniti i da li će uopšte jedina državna luka biti prodata. Ministar privrede Željko Sertić kaže da je vlada tek donela odluku o administrativnim pripremama za započinjanje takvog postupka.
Bilo koji eventualni strateški partner u Luci Novi Sad, kao i u drugim lukama našim, može da bude samo operater, ne može da bude vlasnik zemlje i infrastrukture. Dakle, to je po zakonu definisano i po tome građani naši mogu da budu potpuno mirni. A da li ćemo se i kada odlučiti za dogovor sa nekim od potencijalno zainteresovanih kompanija, to ćemo u nekom narednom periodu, to svakako nije od prevashodne važnosti, jer Luka Novi Sad dobro funkcioniše i imaćemo svakako obzira i u tom smislu šta u budućem periodu da se radi.
Za sudbinu Luke Novi Sad posebno su zainteresovani izvoznici domaćih poljoprivrednih proizvoda, ističe direktor Žita Srbije Vukosav Saković.
Luka Novi Sad maltene kod nas drži primat u otpremi naših roba i veoma nam je bitno svima da radi dobro i efikasno. Sama privatizacija luke, mi se svi nadamo da neće doneti ništa loše iz nekih iskustava. sa drugim lukama gde se to već dešavalo, vidimo da to sve funkcioniše i da mi kao žitari nismo osetili nikakve negativne posledice.
Direktor Luke Novi Sad, Aleksandar Milovančev, tvrdi da nema nikakva zvanična saznanja o namerama države da je proda. On ipak smatra da oko tog pitanja ne bi trebalo da se podiže temperatura.
Mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju. Evropska unija na Dunavu i uopšte u vodnim tokovima ne postoji ni jedna državna luka. Da bi se otvorila neka poglavlja o pregovaranjima, ovog puta seti se pre dve nedelje da otvorimo poglavlje 23, mi nismo mogli biti u stranu od ostalih u Evropi. Znači, verovatno da je zbog toga data objava o privatizaciji. To ne mora znači da će biti privatizovan.
Inače, Luka Novi Sad vrlo dobro posluje. Ovog meseca u njoj je pretovareno rekordnih 160.000 tona robe. Fizički obim posla prati i finansijski rezultat, tako da će ovo javno preduzeće i ove godine svom vlasniku državi isplatiti dividende.
Za sutra je zakazano otvaranje ponuda za privatizaciju Železare u Smederevu. Stručna javnost, ali i vlast veruju da će jedinu domaću čeličanu kupiti kineska kompanija HBIS. Očekuje se da kupac za Železaru ponudi najmanje 45,7 miliona evra. Posljednju reč o mogućem aranžmanu sa kineskom kompanijom daće Brisel. Detaljnije Ivan Jovanović.
Da li će ugovor o prodaji, kao što je planirano, biti zaključen tokom aprila, zavisi od pregovora Srbije i Evropske komisije, pošto Brisel zbog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju treba da odobri da Kinezi mogu da prodaju čelik na tržištu Evropske unije. Profesor Beogradske bankarske akademije Božo Drašković kaže da sudbina jedine čeličane u Srbiji zavisi od političko-ekonomske utakmice koja se u ovom slučaju igra između Evropske unije i Kine.
Severni tok može, ali mi vama ne damo južni tok. Tako će biti i sa Železarom. Ponekad mi nemamo dovoljno informacija. Ovi i oni prethodni političari su bili spremni da nešto urade, a ponekad su im bile zavrnute ruke. Samo što bi trebali da kažu, znaš, nisam ja heroj, nego zavrću mi ruku. Važi sada i za ovog Vučića, juče za Tadića. Onda kažeš, pregovaramo s njima da imamo što bolji interes.
Bez obzira na poruke iz Brisela, vlada bi u vezi sa privatizacijom Železare pre svega morala da vodi računa o ekonomskim interesima Srbije, poručio je Ivan Nikolić iz Ekonomskog instituta.
Naš interes je taj sistem da se on pomeri od direktnog finansiranja iz budžeta. Ako bi se to postiglo, onda je manje važno šta će reći Evropa. Vrlo brzo će se znati šta je ovaj konačan rezultat. Mislim da smo blizu pozitivnog rešenja u ovom trenutku.
Pregovori sa Evropskom komisijom o privatizaciji Železare ozbiljan su izazov za vladu Srbije, rekao je profesor Ekonomskog fakulteta Juri Bajec. Očekuje se da na stolu u Briselu budu i dugovi Železare. Evropu zanima da li su ti dugovi nastali posle stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kojim smo prihvatili da takve fabrike ne mogu da dobijaju državnu pomoć.
To će biti vrlo teška priča o tome šta znači državna pomoć i koliko zapravo može na neki način da dalje učestvuju u toj Železari, a da po pravilima Evropske unije to ne bude, da kažem, ono što je zabranjeno, a ako to ne bude moglo, pitanje je da će Kinezi prihvatiti sve što treba.
Po nezvaničnim procenama, dugovi Železare u Smederevu kreću se oko iznosa od pola milijarde evra. Prošli tender za privatizaciju iz 2014. godine nije uspeo.
Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da se u narednih nekoliko dana može očekivati raspisivanje tendera za Galeniku. Sertić je rekao da je cilj da Galenika dobije strateškog partnera koji bi unošenjem sveže kapitala i nove tehnologije omogućio kompaniji da nastavi sa radom. Prema njegovim rečima, istovremeno se moraju rešavati nagomilani dugovi tog preduzeća iz prethodnog perioda.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Vladin savet za borbu protiv korupcije ukazao je da u pravosudnom sistemu Srbije postoje brojni problemi i da i dalje očigledan uticaj izvršne vlasti na tužilaštvo i sudove.
U izveštaju koji je savet dostavio vladi ocenjeno je da ne postoje jasni kriterijumi za kreiranje mreže sudova i tužilaštava, kao i za određivanje broja nosilaca pravosudnih funkcija i pravosudne administracije, te da ne postoji ravnomerno opterećenje tih institucija. Deo odgovornosti je na pravosuđu, ali najveću odgovornost ima izvršna vlast, ocenio je Savet.
Poverenik Rodoljub Šabić ocenio je da je pristup države u oblasti zaštite podataka o ličnosti nepodnošljivo neodgovoran i ukazao da Srbiji predstoji radikalna promjena u toj oblasti.
Šabić je upozorio da će to biti ozbiljno otežavajuća okolnost kada se otvore poglavlja o pravima u pregovorima u članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Istakao je da će, ukoliko se stanje ne popravi, uslediti čitav niz, kako je rekao, flagrantnih problema.
U Višem sudu u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje Đorđu Preliću, optuženom za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona 2009. godine.
Prelić je negirao da je učestvovao u sukobu navijača u kojem je Taton na smrt pretučen. Naveo je da je tog dana sedeo u kafiću na Obilićevom vencu sa drugovima, ali da nije učestvovao u tuči. Naglasio je da mu je žao stradalog mladića. Naredno ročište zakazano je za 15. april.
Kultura. Međunarodna smotra arheološkog filma 17. po redu počinje danas u Jugoslovenskoj kinoteci, a do 7. aprila bit će prikazano ukupno 20 filmova iz 10 zemalja. Pripremila Milena Božović-Manić.
Direktorka Narodnog muzeja Bojana Borić-Brešković izrazila je zahvalnost kinoteci na saradnji, a posebno ambasadama i stranim kulturnim centrima koji tradicionalno podržavaju taj festival.
Smotra nema takmičarski karakter i od samog početka je zamišljena da predstavi najnovija ostvarenja u produkciji dokumentarnog filma, a Beograd jeste jedan od retkih evropskih gradova čija kulturna javnost ima prilike da se upozna sa najnovijim filmskim ostvarenjima iz oblasti arheologije i srodnih naučnih disciplina. Ove godine učestvuje 20 filmova iz 10 zemalja.
Na smotri arheološkog filma biće prikazano 5 filmova iz Italije, 2 iz Irana i 1 iz Belgije. Iz Crne Gore učestvuje klesarski eho Gorana Pajovića, a iz Srbije ranohrišćanska bazilika kod Bele Palanke Aleksandra Teodorovića i purpurni sirmijum Milorada Đuknića. Smotra arheološkog filma biće održana pod pokroviteljstvom Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, a svečano će je i otvoriti ministar Ivan Tasovac.
Košarkaši Crvene zvezde će u 13. kolu top 16 faze Evrolige igrati protiv Turske Darušafake. Utakmica u Kombak areni počinje u 20 časova. Ako pobedi, Zvezda će obezbediti plasman u top 8. O tome Slobodan Maletić.
Pred košarkašima Crvene zvezde je još jedna velika utakmica. Posle duela sa Realom, Himkijem, Bayernom, Lokomotivom, Efesom, Panathinaikosom, večerašnji meč sa Darušafakom bi crveno-belima osim pobede mogao da donese i istorijski plasman u četvrtfinale Evrolige. Turska ekipa izgubila je sve šanse da se plasira među osam najboljih, ali i pored toga trener Dejan Radonjić očekuje težak meč.
Igramo protiv dobrog rivala. Moramo da iscrpimo sve, svi zajedno. Treba nam dobra koncentracija, velika odgovornost, veliko strpljenje kod svih i da pokušamo zajednički dođemo do još jedne pobjede.
Darušafaku predvode ljudi koji dobro znaju kako je igrati u Beogradu. Trener Oktaj Mahmuti ima nekompletan sastav, ali ističe sportski motiv.
Imamo dosta povređenih igrača posle ovog naporne utakmice koje smo imali u turskom prvenstvu, utakmica Panathinaikosa. Mi ćemo probati da odigramo najbolje što možemo i to je to.
Duel pretposljednjeg kola top 16 faze Evrolige Crvena zvezda Darušafaka počinje u 20 časova, a ulazi u arenu bit će otvoreni 3 sata ranije.
A pre prognoza vremena jedna ekološka tema. Naime, u rudniku Zaječak od Loznice počinje sanacija otpadne rudne šljake. Reč je o jednom od najznačajnijih projekata u zaštiti životne sredine u Srbiji u posljednjih 10 godina, a za njegovu realizaciju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdvojilo je 1.800.000 evra. To je za Radio Beograd 1 rekao Janko Aleksić, član gradskog veća Loznice.
Sanacijom rudnika će se trajno rešiti problem zagađenja pijaće vode, vazduha i zemlje teškim metalima koji ugrožavaju zdravlje lokalnog stanovništva. Što se tiče same deponije, tu se nalaze ostaci rude, proizvodi nastali u procesu flotacije, šljaka kao nus proizvod topionice, šljaka i delovi na recikliranim i pretopljenim stvarima, akumulatorima, tehničkom i informatičkom otpadu, komunalni i građevinski otpadi. Što se tiče hemijskog sastava, nalaze se teški metali, metaloidi, jedinjenja teških metala i metaloida i soli. U svakom slučaju, jedan zaista dobar događaj za ovaj grad kad je u pitanju ekologija i zaštita životne sredine.
Ujednačeno toplo u celoj Srbiji, u svim većim gradovima je trenutno 24 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 14, dnevna od 25 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda koji su pripremili i realizovali urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.